inta bishan November wadankan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum popote pale ulipo, hujambo? Karibu basi katika matangazo yetu ya nusu saa hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa na Alhamisi tarehe 15 Februari mwaka 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Nam basi, mpendwa msikilizaji, kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni kwamba mawaziri wa Umoja wa Afrika AU wanakutana kwa kikao chao cha 44 kutayarisha mkutano wa 37 wa viongozi utakaojadili elimu barani Afrika na migogoro inayokumba bara hilo.
Na katika ripoti nyingine, huko Tanzania, upungufu mkubwa wa sukari umesababisha watu kupanga foleni ndefu kwa muda kupata kilo moja tu ya sukari.
Hizo basi ni vidokezo tulizokutayarishia, mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu utabaki mpaka mwisho wa matangazo. Kwanza basi, hebu tupate habari za leo jioni, somo hapa na Harrison Kamau.
Waziri wa nishati wa Uganda amesema leo kwamba nchi yake inafanya mashauriano na Tanzania ya kuagiza bidhaa zote za mafuta kupitia bandari ya Dar es Salaam, ikiwa na maana kwamba huenda ikasitisha kutumia bandari ya Mombasa nchini Kenya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Uganda kwa muda mrefu haijaridhishwa na mfumo unaolazimisha kununua 90% za bidhaa za mafuta kutoka kwa makampuni shirika aliyopo nchini Kenya. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alilalamikia mpango huo akisema kwamba unaathiri upelekaji kwenye taifa lake pamoja na kusababisha gharama za juu za mafuta, na badala yake kutangaza Novemba mwaka jana kwamba Uganda ingeachia jukumu hilo kampuni ya mafuta ya Vitol. Uganda iliagiza bidhaa za mafuta zenye thamani ya dola bilioni 1.6 hapo mwaka 2022, nyingi zikitokea kwenye mataifa ya Goba. Waziri wa nishati Ruth Nankabirwa alisema kwamba nia ya Uganda ilikuwa kuendelea kuingiza bidhaa zake Mombasa, lakini serikali ya Kenya ilikataa kutoa leseni zinazohitajika, swala ambalo limepelekea mashauriano na serikali ya Tanzania. Mawaziri wa ulinzi wa NATO wanakutana mjini Brussels wakati muungano huu ukijadili jinsi ya kudumisha uungaji mkono wa Ukraine katika mapambano yake dhidi ya Russia, licha ya uchelewesho unaoendelea kupitisha msaada wa Marekani ambao mkuu wa muungano huo Jens Stoltenberg anasema tayari unaviumiza vikosi vya Kiev kwenye uwanja wa vita. Jumanne, baraza la Senate la Marekani lilipitisha mswada wa dola bilioni 95 kwa ajili ya Ukraine, Israel na Taiwan kwa kiasi cha kura za kuridhisha, lakini spika wa bunge la Marekani Mike Johnson, mshirika wa karibu wa rais wa zamani Donald Trump, amekataa kuwasilisha katika bunge kupigiwa kura. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema kwamba atawashawishi wabunge wa Marekani katika mkutano ujao wa Munich. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amekutana na mwenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo hivi leo kwa ajili ya mazungumzo yanayohusu vita baina ya Israel na Hamas huko Gaza. Lula, katika ziara yake ya pili nchini Misri na ya kwanza wakati katika mhula wake wa sasa wa uongozi, anatarajiwa kujiunga katika mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu kujadili hali ilivyo Gaza, ambayo imezidi kuwa mbaya kutokana na vita vya takriban miezi minne sasa. Takriban watu 28,663, wengi wakiwa wanawake na watoto, wameuawa katika vita vya Israeli vya kujibu mashambulizi huko Gaza, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Hamas, kundi ambalo linaongoza eneo hilo. Jeshi la Israel limethibitisha kuuawa kwa kamanda wa kundi la Hezbollah, kaimu wake na mpiganaji mwingine katika shambulizi huko Lebanon. Na waandishi wa habari takriban 72 kati ya 99 wameuawa mwaka 2023 katika vita vya Israel na Hamas, na hiyo kufanya miezi 12 iliyopita kuwa miezi hatari zaidi kwa tasnia ya uandishi wa habari kwa takriban mwongo mmoja. Takriban Taarifa hiyo imetolewa na shirika la kimataifa la kutetea haki za waandishi CPJ leo Alhamisi. Vifo vya waandishi vimekuwa vikipungua mwaka baada ya mwaka, na haikuwa kwa ripoti ya isipokuwa kwenye ripoti ya mauaji ya waandishi wa habari huko Gaza, Israel na Lebanon, shirika hilo la CPJ limeeleza, likiongeza kutaja kuwa huko Somalia na Philippines mashambulizi dhidi ya waandishi yameendelea kupungua. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Idadi hiyo ya waandishi waliouawa wa Gaza ndio kubwa zaidi kutokea tangu mwaka 2015, ikiwa ni ongezeko la 44% kutokana na takwimu za mwaka 2022. Hapo mwezi Disemba mwaka 2023, shirika la CPJ liliripoti kwamba waandishi wengi waliuawa katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya vita baina Israel na Gaza kuliko idadi yoyote ile katika taifa moja katika kipindi cha mwaka mzima. Waandishi takriban 72 waliouawa katika mzozo huo wa Israel na Gaza wanajumuisha pia raia mmoja wa Lebanon na wawili wa Israel. Mkurugenzi mkuu wa shirika la CPJ Jody Ginsberg alisema kuwa waandishi ndio walioshuhudia vita wakiwa kwenye mstari wa mbele vitani. Anasema athari kubwa iliyowapata waandishi wa habari wa Kipalestina katika vita hivi itakuwa ni athari za muda mrefu kwa tasnia ya uandishi, sio tu katika maeneo ya Kipalestina lakini pia katika kanda nzima na kwingineko. Anasema kila mwandishi aliyouawa ni kipigo kwa uelewa wetu wa dunia. Hapo Februari 7, shirika moja la kutetea haki za uhuru wa waandishi lenye makao yake mjini New York lilisema kuwa idadi ya waandishi waliouawa huko Gaza imeongezeka na kufikia 85. CPJ hapo awali lilishambulia kile walichokiita unyanyasaji wa waandishi unaofanywa na wanajeshi wa Israel, na wanachunguza iwapo dazeni za waandishi waliouawa Gaza walilengwa kwa makusudi na wanajeshi wa Israel, jambo ambalo wanasema litakuwa ni uhalifu wa kivita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mawakili wa Burkina Faso leo walisitisha shughuli zao na kusababisha kusimamishwa kwa kesi kwenye mahakama nyingi, wakitoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa mwenzao aliyetekwa nyara mwishoni mwa Januari na watu waliokuwa wamevalia mavazi ya raia na kisha kushikiliwa na maafisa wa usalama wa Burkina Faso, mwanahabari mmoja wa AFP amesema. Mkuu wa baraza hilo Siaka Nyamba ameandika kwenye waraka uliowasilishwa kwa wanahabari kwamba baraza la mawakili nchini humo lilifanya kikao maalum Februari 7 na kuamua kususia kazi Februari 15 kote nchini kama sehemu ya kutaka kuachiliwa kwa mwenzao Guy Havekama. Kuna ripoti za utekaji nyara wa watu kadhaa wanaochukuliwa ni wapinzani wa utawala wa kijeshi uliochukua madaraka tangu Septemba mwaka ulio wa 2022 chini ya uongozi wa Kapteni Ibrahim Traore. Afrika Kusini imesema leo kwamba wanajeshi wake wawili wameuawa kwenye shambulizi la kombora mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwa vifo vya kwanza vya wanajeshi wake tangu ilipotuma vikosi vyake nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, jeshi la Afrika Kusini limeongeza kusema kwamba wanajeshi wengine watatu walijeruhiwa Jumatano karibu na mji wa mashariki wa Goma. Bomu liliingia ndani ya mojawapo ya kambi zetu na kusababisha vifo na majeraha, jeshi la Afrika Kusini limesema. Taarifa imeongeza kusema kwamba walijeruhiwa walipelekwa kwenye hospitali moja ya Goma, ambayo ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Afrika Kusini ilipeleka wanajeshi wake 2900 ili kusaidia kurejesha usalama mashariki mwa Kongo katikati mwa Disemba mwaka uliopita. Wanajeshi hao ni sehemu ya kikosi cha Kusini mwa Afrika kinachojumuisha wanajeshi kutoka Tanzania na Malawi kwa madhumuni ya kusaidia jeshi la Kongo kukabiliana na waasi wa M23. Na jeshi la Israeli limethibitisha kuuawa kwa kamanda wa kundi la Hezbollah, kaimu wake na mpiganaji mwingine katika shambulizi huko Lebanon. Ali al-Debs na wapiganaji wengine waliuawa usiku wa jana katika shambulizi la anga lililotekelezwa na jeshi la Israeli la IDF. Kundi la wanamgambo la Lebanon la Hezbollah limeapa kulipiza kisasi mashambulizi hayo yaliyolenga mji wa Nabatie pamoja na kijiji kimoja kusini mwa Lebanon saa chache baada ya roketi kutoka taifa hilo kuua mwanajeshi wa Israel. Shambulizi la Nabatie liliangusha sehemu ya jengo na kusababisha vifo vya watu saba wa familia moja akiwemo mtoto, kulingana na shirika la habari la kitaifa la Lebanon. Mvulana mmoja aliripotiwa kutoweka hapo awali baadaye alipatikana akiwa hai chini ya vifusi, wakati ripoti za mwanzoni zikisema kuwa watu wanne walikufa. Mwanamke mmoja na watoto wake wawili ni miongoni mwa watu waliouawa kwenye kijiji cha Lebanon cha Suane wakati wapiganaji watatu wa Hezbollah wakiripotiwa kuwa miongoni mwa watu waliokufa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana Kamau kwa habari hiyo muhimu za dunia. Sasa tuelekee katika ripoti za waandishi wetu, inatupeleka huko Addis Ababa.
Asante sana mwenzangu Abdishakur Abud. Naona kwamba mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Afrika wameanza mkutano wao wa 44 kutayarisha mkutano wa kilele wa 37 ambao viongozi watajadili suala la mfumo wa elimu barani humo pamoja na migogoro ambayo inasababisha hali ya wasiwasi katika sehemu nyingi za bara hilo. Mawaziri wameanza mkutano wao kutoa wito wa kuimarisha juhudi za kuhakikisha utulivu barani humo na kuimarisha viwango vya elimu. Basi hebu tueleze zaidi hapa mwenzangu Abdi Shakur.
Mkutano wa viongozi utaanza Jumamosi kugibikwa zaidi na swala la mapinduzi ya Gabon, Burkina Faso, Mali na Niger na hali ya kisiasa nchini Senegal, ikiwa ni miongoni mwa changamoto zinazokabili umoja huo unaojaribu kuongeza sauti yake kwenye jukwaa la kimataifa. Akihutubia mkutano wa baraza la utendaji la mawaziri wa mambo ya nje, mwenyekiti wa kamisheni ya AU Musa Faki Mohamed alisisitiza juu ya haja ya kuongeza juhudi ili kuhakikisha amani na usalama unadumishwa pamoja na maendeleo ya kiuchumi na kijamii yanapatikana na kugharimiwa kwa uendelevu umoja wa Afrika pamoja na kuimarisha mfumo wa ushirikiano wa kimataifa.
Presence des coups d'état militaires, les violences pré et post électorales,
kujitokeza upya kwa mapinduzi, ghasia za kabla na baada ya uchaguzi, mizozo ya kibinadamu inayoambatanishwa na vita au athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kwa pamoja ni mambo yanayobidi kututia wasiwasi sisi sote. Matatizo hayo ni hatari kubwa katika kuharibu ishara za ukuaji wa Afrika ambao tunajivunia.
Wakosoaji wa umoja huu wanasema mizozo ya karibuni katika bara la Afrika imefichua changamoto zilizopo kukabiliana na wimbi la mapinduzi huko Afrika Magharibi, vita vya takriban mwaka mmoja vya Sudan na kuongezeka kwa mivutano mashariki mwa DRC ambapo yanatishia migogoro baina ya mataifa. Kutatua haya, mshauri mwandamizi wa kundi la kimataifa la utetezi wa migogoro Lies Lu Van Ran anasema AU ina wajibu wa kuzungumza wazi kama uchaguzi una matatizo na uhaaminiki.
Kwa hiyo kitu kimoja tunasema katika ripoti yetu ni kwamba tunapoona kuna changamoto za kiutawala, uchaguzi usio huru na sawa, AU sio tu ifuatilie na kutoa ripoti na katika lugha ya kidiplomasia. Kwa hiyo unajua kulikuwa na changamoto za kiufundi, inatakiwa kuzungumza wazi kuhusu uchaguzi uliokuwa na wizi, kwa sababu tunaona hiyo ni moja ya sababu za mapinduzi ya kijeshi.
Mkutano wa siku mbili unawaleta pamoja mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 54 wanachama wa EU, ukifanyika chini ya kauli mbiu elimu itakayofaa Afrika katika karne 21 kwa kubuni mifumo ya elimu stahimilivu inayoongeza uwezo wa kuruhusu kila mmoja kupata elimu inayostahili Afrika. Takwimu za AU zinaonyesha kwamba idadi ya watoto walioacha shule imefikia milioni 98 na kiwango cha watoto wasioweza kusoma na kuandika katika nchi za Afrika inakadiriwa kufikia asilimia 90. Nam, mpendwa msikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi kutoka Addis Ababa tunashuka Dar es Salaam ambako kuna tatizo kubwa kabisa kote nchini, tatizo la upungufu wa sukari, na bodi ya sukari wananchi wa Tanzania wanaendelea kukumbwa na changamoto ya upungufu huo bidhaa ya katika baadhi ya mikoa. Wananchi wanalazimika kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu ili kupata bidhaa hiyo, huku upande wa serikali eleza chanzo cha uhaba huo ni mabadiliko ya hali ya hewa yaliyopelekea baadhi ya viwanda kusimamisha uzalishaji wake. Mwandishi wetu Amir Ramadhani ana ripoti kamili.
Uhaba wa sukari umeendelea kuwa changamoto kwa wananchi, hali inayopelekea bidhaa hiyo kupanda bei kwa kiasi kikubwa kutoka shilingi 2800 mwezi Disemba hadi kufikia shilingi 4000 mwezi Februari, huku kwa baadhi ya maeneo ikipatikana kwa shilingi 1000 kwa kilo moja. Bujiku Budo ambaye ni mkazi wa Mwanza amesema kwa kipindi kirefu bei ya sukari imekuwa haina utulivu, imekuwa ikipanda na kushuka mara kwa mara, suala linaloendelea kwa athari kiuchumi na kijamii.
Wakati wa nyuma ilikuwa sukari inauzwa shilingi 2600, baadaye ikaanza kupanda shilingi 100 mpaka ikafikia shilingi 3000. Ilipofika kwenye shilingi 3000 ikaanza tena kupanda 200 ikafika mpaka 3800. Na hizo alipokuja hapa juzi kati ikashuka 3500. Alipotoka ikapanda kufikia 4200. Inatuathiri kiuchumi, inatuathiri kijamii.
Kwa mujibu wa bodi ya sukari Tanzania, imeeleza chanzo cha kutokea kwa uhaba huo ni kutokana na badiliko ya hali ya hewa yaliyopelekea kuongezeka kwa mvua na kusababisha baadhi ya viwanda kusimamisha uzalishaji wa sukari, suala ambalo serikali inaendelea kulitafutia ufumbuzi kwa kuagiza sukari kutoka nje ya nchi. Butege Hamisi ni mwananchi kutoka Ilemela Mwanza amesema licha ya serikali kusema inaagiza sukari kutoka nje ya nchi, lakini bado wananchi wa kawaida hawajaona nafuu inayoletwa na sukari hiyo inayoagizwa, na hali inazidi kuwa mbaya kila siku, na hivyo ameitaka serikali kukaa na wafanyabiashara ili kutatua changamoto hiyo.
Serikali imefungua milango kwa baadhi ya wafanyabiashara walioruhusiwa kuweza kuingiza sukari, lakini bado hata hizo jitihada zinazofanyika na tumesikia sukari matata yameingia chini, lakini bado hatujaona ile nafuu. Nadhani kuna sehemu serikali na wafanyabiashara bado hawajaweza kukaa vizuri na kuhakikisha kwamba sukari inapatikana nchini.
Mkurugenzi wa bodi ya sukari Tanzania Kenneth Benges ameiambia Sauti ya Amerika kuwa serikali imeendelea kuagiza sukari kutoka nje na imetoa kibali kwa tani 100,000 ya sukari kuingia nchini, huku ambayo imekwisha kuingia ni tani 670,000 na ikitarajiwa kuingia zaidi ili kupunguza uhaba huo.
Tumesha kuanza kuingia tayari, tuna tani karibu kama 670,000 ambayo ipo tayari nchini na nyingine inaendelea kuingia, lakini mwezi huu katikati tutakuwa tumeingiza zaidi ya tani 30,000. Kwa hiyo kama unavyojua ni process, tunaposema imeanza kuingia ndio tunakwenda kuendelea kupokea na tutapata kiasi cha kutosha ambacho kitaondoa tatizo hili.
Hata hivyo, wafanyabiashara wadogo nchini wanapinga bei elekezi ya sukari iliyowekwa na serikali kutokana na bei hiyo kutolingana na uhalisia wa soko, na hivyo kuendelea kuleta hasara kwenye biashara zao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, wapenzi wasikilizaji, katika matangazo yetu ya hivi sasa tunaelekea hapa Marekani, Washington, ambapo Rais Joe Biden na wa senator wanatoa wito kwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kuidhinisha mswada uliopitishwa na Baraza la Senate siku ya Jumanne kutaka kutoa msaada kwa Ukraine, Israel na Taiwan. Hadija Riame anasomea ripoti kamili.
Ni wakati muhimu sana kwa msaada wa dola bilioni 60 kwa Ukraine, dola bilioni 14 msaada kwa Israel, na mabilioni kwa nchi za Indo-Pacific ili kukabiliana na China, wakati baraza la Senate la Marekani limepitisha mswada mkubwa wa kigeni siku ya Jumanne. Rais Joe Biden alitaka baraza la wakilishi la Marekani lenye wa Republican wengi kufikiria mswada huo.
I call the speaker to let the full house speak its mind. Namtaka spika kuliacha baraza zima lizungumze walichonacho na kuwaruhusu wale wachache wenye sauti zenye msimamo mkali katika bunge kuzuia mswada huu kupigwa kura.
Spika wa baraza la wakilishi Mike Johnson amesema Jumatatu kwa bunge halitapiga kura bila kuwepo mabadiliko katika mfumo wa uhamiaji wa Marekani. Makubaliano ya muda ya dola bilioni 118 yaliyojumuisha baadhi ya hatua za usalama wa mipaka yamevunjika wiki iliyopita baada ya rais wa zamani Donald Trump kuwashawishi wa Republican kupiga kura dhidi ya kupeleka misaada zaidi kwa Ukraine.
Well, let's say we give all this money we're already into.
Hebu tuseme tunawapa fedha zote hizi. tulikuwa tayari tunaipatia Ukraine zaidi ya dola bilioni 200, unaweza kufikia makubaliano na Russia katika kipindi cha wiki tatu zijazo, na ghafla hawataki tena makubaliano na sisi.
Wademokrat wamepongeza kupitishwa kwa msaada wa kigeni kama ni wakati muhimu katika uongozi wa Marekani kwa migogoro duniani.
One of the most historic and...
Moja ya miswada ya kihistoria yenye matokeo umepitishwa katika Seneti. Mswada ambao kwa kiasi kikubwa utaleta matokeo sio tu kwa usalama wetu, sio tu kwa usalama wa shirika wetu, lakini kwa usalama wa demokrasia kama tunavyojua.
Wabunge wa Republican wamegawanyika juu ya kupeleka misaada zaidi kwa Ukraine, wakidai kwa fedha zitatumiwa vyema zaidi kwa usalama wa ndani.
What we ask for is as long as the administration...
Tulichokiomba kwa muda mrefu wakati wa utawala ukiwa na kipaumbele chake cha juu kwa kupeleka bilioni 60 zaidi kwa Ukraine ili kusaidia Ukraine kulinda mipaka yake, tulidhani huenda pengine labda sisi tunaweza kutumia fursa hiyo kuulazimisha utawala huu kulinda mipaka yetu.
Lakini wa Republican 22 wakiongozwa na kiongozi walio wachache katika Senate Mitch McConnell walipiga kura na wa Democrat wakisema vigingi vya usalama wa taifa wa Marekani viko juu mno, huwezi kuvipuuza.
Our allies and partners.
Washirika na marafiki zetu wana matumaini kwamba kama kiongozi wa dunia huru ana azma ya kuendelea, nao maadui zetu wana matumaini kwa kitu ambacho ni tofauti kabisa.
Marekani ilipeleka duru ya mwisho ya msaada kwa Ukraine Desemba 27. Mchambuzi ameiambia VOA kwa uchelewesho umeipa ujasiri Russia.
For Putin this is something of a triumph.
Kwa Putin hiki ni kitu cha ushindi. Kinaifanya Russia kuonekana kama ipo upande wa ushindi na inaifanya Ukraine kuonekana kwamba iko unajua katika aina fulani ya kukwama katika vita.
Wabunge wa baraza la wakilishi wako katika kikao kwa siku tatu wiki hii kabla kuondoka mjini mpaka mwanzoni mwa mwezi Machi. Khadija Riami, VOA, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ripoti inayobaini sekta ya kilimo katika uzalishaji chakula ni suluhisho kwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Ripoti mpya inasema sekta ya agri-food ambayo inahusika na kusindika, kufunga na kuuza chakula kilichozalishwa ndani ya nchi huenda ikawa ni kiini katika kuboresha viwango vya ajira, mapato na usalama wa chakula katika bara hilo. Mohamed Yusuf ana ripoti kutoka Nairobi na Adija Riani anaisoma ripoti yake kamili.
Wataalamu katika kilimo, uhandisi, ekolojia, lishe na usalama wa chakula wamezindua ripoti ya kurasa 140 nchini Uganda wiki hii, wakiangalia changamoto zinazowakabili vijana wa Kiafrika na elimu na ujuzi unaohitajika kwa ajili ya ajira katika sekta ya agri-food. Rhoda Tumusime, kamishna wa zamani wa uchumi wa vijijini na kilimo katika Umoja wa Afrika, ni mmoja wa taalam, anasema biashara ya chakula inaweza kuboresha maisha ya vijana wa Kiafrika.
Food trade provides an opportunity for youth to create jobs for themselves in agribusiness and improve socio-economic development.
Biashara ya chakula inatoa fursa kwa vijana kupata nafasi za ajira kwao wenyewe katika biashara ya kilimo na kuboresha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Uwekezaji katika biashara ya usindikaji wa mazao ya kilimo na nguvu ya kuunganisha viungo vya mbele kwa masoko na biashara na viungo vya nyuma katika uzalishaji vinavyosababisha minyororo hii ya thamani ambayo itakuwa ni sekta ya msingi katika kuzalisha nafasi za ajira katika mifumo ya mazao ya kilimo.
Ripoti inatoa mifano. Nchini Zambia, mamlaka ilizindua ya pasa, mradi wa kuongeza mapato kwa vijana wa vijijini. Mradi ulioko katika nchi ya Afrika ya Kati unahamasisha ushirikiano kati ya wahusika tofauti katika sekta ya kilimo, hasa wakulima wadogo, na kuwa na mawasiliano mazuri kati ya wazalishaji wadogo na wafanyi biashara wakubwa wa kilimo. Kuratibu na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo, shirika la kimataifa la kazi ILO na serikali ya Zambia, ya pasa ilifungua nafasi 3,000 za ajira na kuboresha ujasiriamali wa vijijini unaongozwa na vijana. Benki ya Dunia inasema ukichanganya masoko na chakula na vinywaji inatabiriwa kwa thamani ya dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2030. Usman Badian ni mwenyekiti mwenza wa jopo ambalo limetoa ripoti hiyo. ameiambia VOA ni muhimu kutengeneza sera kwa ajili ya vijana ili kuboresha mazingira ya biashara.
Making policies much more sensitive to the needs and the ambitions of the youth.
Kuzifanya sera kuwa nyeti zaidi kwa mahitaji na utashi wa vijana utakuwa ni muhimu. Kufungua nafasi kwa kujihusisha na vijana itakuwa ni kitu muhimu sana kukifanya. Kuendeleza yote hayo katika miongo kadhaa ijayo kutahitaji kuwa na uwezo wa kuhimili ukuaji katika muktadha wa mabadiliko ya hali ya hewa, sio katika tu kukabiliana na kuwa na ustahimilivu, lakini pia kuwa na uwezo wa kubuni njia mpya za kufanya biashara.
Kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, vijana milioni 11 wanaingia katika soko kutafuta ajira kila mwaka. Lakini kiasi cha ajira milioni 3 tu rasmi zinatengenezwa kila mwaka. Barani Afrika watu milioni 120 kati ya umri wa miaka 15 na 35 hawana ajira. Mhadhiri wa uhandisi katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda, Dorothy Okello, ameiambia VOA kuna haja kuunganisha fursa katika nyanja ya kilimo na elimu ya wanafunzi.
Can we have, for example, uberization, if I may use the word, of tractor services? So, you know, like services like Hello Tractor. Okay, where you have one tractor being
tunaweza kwa mfano uberization. Kama naweza kutumia neno la huduma za trakta. Kwa hiyo unajua huduma kama trakta ambayo ina kila kitu, ambako kuna trakta moja inapatikana kwa wakulima kadhaa. Kwa hiyo tunakuwa vipi wabunifu katika kutumia uhandisi ili kuja na masuluhisho kwa hilo. Kama nikiangalia watu ambao wana ubunifu sanaa au sanaa ya kiviwanda. Kwa hivyo mwisho wa siku ninapokuwa na bidhaa zangu na nataka kuziuza, nifanya nini ili kuzifanya zivutie kwenye soko?
Wataalamu wanazitaka serikali za Kiafrika kuwawezesha vijana kwa kuzungumzia vikwazo vya biashara, kuwekeza katika teknolojia na kuwahusisha vijana katika kuandaa sera na kufanya maamuzi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nambasi Live Talk Friday tutakuwa na DRC na hivi sasa hali huko mashariki ya DRC. Sasa kama tumalize na muhtasari wa habari.
Waziri wa nishati wa Uganda amesema leo kwamba nchi yake inafanya mashauriano na Tanzania ya kuagiza bidhaa zote za mafuta kupitia bandari ya Dar es Salaam, ikiwa na maana kwamba huenda ikasitisha kutumia bandari ya Mombasa nchini Kenya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Uganda kwa muda mrefu haijaridhishwa na mfumo unaoilazimisha kununua 90% ya bidhaa za mafuta kutoka kwa makampuni shirika yaliyopo nchini Kenya. Mawaziri wa ulinzi wa NATO wanakutana mjini Brussels wakati muungano huu kijadili jinsi ya kudumisha uungaji mkono wa Ukraine katika mapambano yake dhidi ya Russia licha uchelewesho unaoendelea wa kupitisha msaada na Marekani, ambao mkuu wa muungano huo Jens Stoltenberg amesema tayari inaviumiza vikosi vya Kiev kwenye uwanja wa vita. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amekutana na mwenzake wa Misri Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo hivi leo kwa ajili ya mazungumzo yanayohusu vita baina ya Israel na Hamas huko Gaza. Lula katika ziara yake ya pili nchini Misri na ikiwa ya kwanza ya muhula wake kwa sasa wa uongozi, anatarajiwa kujiunga katika mkutano wa Jumuiya Mataifa ya Kiarabu kujadili hali ilivyo huko Gaza. Mawakili wa Burkina Faso leo walisitisha shughuli zao na kusababisha kusimamishwa kwa kesi kwenye mahakama nyingi, wakitoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa mwenzao aliyetekwa nyara mwishoni mwa wiki na watu waliokuwa wamevalia mavazi ya raia.
Nam, mwisho wa muhtasari wa habari ndio kukamilisha matangazo yetu ya hii leo kutoka hapa Sauti ya Amerika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kesho saa 1:30, lakini saa 3 kwa undani usikose. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio, Harrison Kamau, producer Aida Isa, mimi ni kutakie usiku mwema.